Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Пушидара. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Лодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, сход на град Лодив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес в предаването упражнение по вяра ще ви представим сради темата «Борба на два фронта». Ще добиете кратка представа за секуларизма и неопантеизма. Човешкият дух е едно бойно поле, на което се водят най-лютите битки от онези, които някога са били водени. Исус осъзнаваше в пълна степен каква власт имат идеите и ангажиментите върху поведението на мъжете и жените. Ще познаете истината, каза Той, и истината ще ви направи свободни. Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Исус виждаше също така, че преди Неговото второ идване ще има време, през което Неговите ученици ще се изправят лице в лице срещу сили от духовно естество. Той предчувстваше загубата на вяра в един трансцендентален Бог. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Евангелието на Лука, 18 глава, 8 стих. Исус предвидя нахлуването на една лъжлива духовност, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудесата, и щото да заблудят, ако е възможно, избраните. Пазете се да не ви заблуди някой. Това са негови думи, записани в Евангелието на Матей, 24 глава, 24 и 4 стих. Тези пророчества днес се изпълняват под формата на две популярни идеологии – секуларизма и неоплатонизма, които са облечени в различни форми. Какво представляват тези две противоречиви перспективи за християнина, който вярва в Библията? В днешната програма, скъпи приятели, ние ще се опитаме да очертаем техния профил, да проучим предизвикателството, което те поставят и да предложим един истински библейски отговор.
Уважаеми приятели, какво е разбирането за различните концепции, които се отнасят до обяснението на света? Всички идеологии са основани върху определен начин на възприемане на света, това е ясно. Съзнателно или несъзнателно, експлицитно или имплицитно, т.е. явно изразено или пък скрито, човекът чувства нужда от един общ възглед за съществуването, който да му помогне да интегрира своите ценности, да избере своите цели, да направи своите планове за бъдещето и да поддържа единство и кохерентност в своето съществуване. Тоест, да има съгласуваност и последователност във възгледите му. Човекът чувства, че неговите метафизични разсъждения влияят върху всеки момент от неговия живот, като ориентират неговия избор, неговите решения и неговите действия. Нашият начин на възприемане на света отговаря на 4 основни въпроса. Първият е – кой съм аз, какъв е произходът на човека, неговото естество и неговото основание да съществува, защо съм тук? Вторият въпрос е – къде съм аз, какъв е произходът и естеството на света, в който живея, как мога да разбера реалността, която възприемам? Третият въпрос е – какво не е наред? Кой е основният проблем, който ми пречи да получа пълна радост и удовлетворение от живота? Какво е моето разбиране и поведение по отношение на злото? А четвъртият основен проблем е какво е разрешението на третия проблем. Как мога да превъзмогна това, което пречи на моето благоденствие? Как мога да постигна пълнотата на щастието? Всъщност, човешките същества са отговаряли на тези фундаментални въпроси по различни начини. Може обаче да групираме техните отговори в три основни направления, които сега заедно с Божидар ще ви представим.
Теизмът, първо на него да се спрем, той приема съществуването на един личностен бог, който е творец, генератор и суверен на универса. Той въплъщава правдата и любовта. Тази концепция за света откриваме в юдаизма, християнството и исляма. Християнството в частност е изиграло важна роля в изграждането на философията, изкуствата, науката, технологията и социалните институции на модерния свят.
Втората концепция е пантеизмът, който идентифицира божеството с природните сили и феномени. В тази перспектива всичко съществуващо притежава порция божествено естество. Пантеизмът заличава разграничението между творец и творение, между добро и зло, между различните религии на света също. Той поставя ударението върху божественото във всички същества и свещеното във всяко нещо. Тази концепция може да бъде открита в някои неоплатонически тенденции, а също така и в източните религии.
Какво представлява, скъпи приятели, натурализмът? Той обяснява съществуването на всяко нещо в рамките на елементите и феномените от физически порядък и отхвърля съществуването на трансцендентното. Въпреки че тази концепция била позната още на гръцките философи, тя се утвърди особено по време на научната революция на миналия век. През последните 150 години натурализмът се превърна в доминиращата концепция за нашия свят. Неговите концепции са проникнали дълбоко в нашата научна и технологична култура. Той е дал началото на няколко идеологични течения. Материализъм, според материализма нищо не съществува извън материята. Емпиризмът, това пък е теория за познанието, според която знанието произлиза от опита. Следва позитивизмът, т.е. той също отхвърля първоначалното съществуване на метафизичното и вижда в наблюдението на обективните факти в опита единствена основа на знанието. Следва сциентизмът. Това е една философска концепция от края на 19 век, която твърди, че науката ни помага да познаем пълнотата на нещата, които съществуват, и че това познание е достатъчно да задоволи всеки човешки стремеж. Следва секуларизмът. За секуларизмът след малко ще поговорим по-подробно. И да споменем атеизмът и марксизмът. Какво представлява секуларизмът?
Секуларизмът вярва, че няма Бог. Разликата между секуларизация и секуларизъм ще ни помогне да разберем по-добре първото предизвикателство, което стои пред християнската концепция за света. Секуларизацията е културен феномен, според който религиозната мисъл, нейните институции и практики губят своето значение за обществото. Това е бавната деградация на една религия, но не и задължително на духовността. Секуларизацията се развива във всяко общество, което се модернизира и резултатите от нея не са изцяло негативни. Четири големи културни движения стоят в основата на развитието на секуларизацията в западното общество. Кои са те, ще чуете сега.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надежда и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Борба на два фронта». Първо да споменеме Европейския ренесанс. Става въпрос за времето 14-15 век. Тогава се бележи едно преминаване от теоцентризъм към антропоцентризъм. Т.е. теоцентризмът е разположение на човешкия дух, което поставя Бога и всичко, което има религиозен авторитет, в центъра на всеки възглед за света и на всяка интерпретация на историята, докато антропоцентризмът поставя човека като мярка и център на всичко и отдава едно ново значение на човешките ценности, на творчеството и на реализацията на човека. Той освободи философията от опекунството на теологията.
Второто голямо културно движение, това е протестантската реформация от 16 век, която е последица от откритата критика срещу отклоненията на църквата и осъждането на крещящите и злоупотреби. Реформаторите поставиха ударението върху личната вяра, индивидуалното изучаване на Библията и директният контакт с Бог чрез молитва и съзерцание.
Векът на просвещението, става въпрос за 17-18 век, отдаде първостепенно място на човешкия разум. Научният метод стана привилегировано средство за достигане до истината и Божието откровение прогресивно бе изместено настрани.
Четвъртата културна концепция, която стои в основата на развитието на секуларизацията, е социализмът и марксизмът от 19-20 век. Тези течения считат научния материализъм за най-добрия метод за анализиране на света и за разрешаване на проблемите на човечеството. В тази перспектива религията става опиум за народа. Така значението на християнската църква като институция в западното общество започна да отслабва. Малко по малко църквата бе заместена от държавата в области като научните проучвания, икономиката и производството, науките за човешкото поведение, а също така и социалните служби.
Скъпи приятели, секуларизмът от една страна е една философия, която съзнателно отхвърля всяка форма на религия и се доверява единствено и само на фактите и влиянията на настоящия живот. Изразявайки се библейски, секуларизмът изтъква намерението да се живее без Бог. Лангдон Гил Кей изброява 4 основни характеристики на секуларизма. Нека да ги чуем. Всичко, което съществува, е резултат от случайност, т.е. всичко е било предшествено от природни феномени, които протичали във Вселената, която от своя страна е съществувала винаги. Тъй като в тази светлина човешкото съществуване е резултат от случайност, от тук следва, че хората притежават автономия. Те сами определят смисъл на техния живот и развитието на тяхната съдба. Когато човек създава своята социална среда без да зачита съществуването на едно върховно същество, това води съвсем естествено към разбирането за относителност. Няма абсолютен морал. Времето и пространството определят това, което е приемливо за индивида или за дадената група. И последния момент – секуларизираното човечество добре осъзнава своята преходност. И след като изглежда, че няма никакво доказателство за живот отвъд гроба, смъртта е край на всичко. Човешката мисъл и нейните постижения изчезват завинаги. Самия физически универс изглежда, че се ориентирал към своята собствена гибел.
Продължаваме с неопантеизмът, който твърди, че вие сте богове. В противовес на ясно дефинираната позиция на секуларизма, неопантеизма е труден за определяне. Той представлява един широк спектър от религиозни тенденции, произлизащи от будизма, индуизма, теософията, шаманизма, гностицизма и окултизма. Неопантеизма се намира в голяма степен прикрит за жаргона на модерната философия и науката. В някои среди тази религия е позната с името New Age, нова епоха, за да се разграничи от старата епоха на християнството и рационализма. Това връщане към мистиката и трансцендентното в големи сектори от западния свят може да бъде възприето като една колективна реакция спрямо загубата на свещеното, дължаща се на свой ред на влиянието на секуларизацията и секуларизма върху културата. Творецът ни е направил както Homo sapiens, така и Homo religius. Ето защо е трудно да водим нормален живот, без да прибягваме до нашето духовно измерение. Със сигурност Бог постави в сърцето на човека мисълта за вечност, както ни докладва Еклесиаст 3 глава 11 стих. Дори пред лицето на срутването на старите вярвания, човешките същества продължават да търсят смисъл в живота, а също така и ценности и цели, които ги превъзхождат. Изглежда, ние все по-малко вярваме, че разумът и науката могат да разрешат човешките проблеми. Щетите, причинени от двете световни войни и многобройните местни конфликти, затруднението на политическите идеологии да установят една ера на мир на Земята, възможността от един планетарен холокост, причинен от ядрените оръжия, Заплахата за екологичното равновесие на нашата планета, проистичаща от човешката дейност. Всички тези фактори премахват илюзията по отношение на технологията и влекат след себе си едно търсене на трансцендентното. Фактически някои учени започват да признават, че научният подход не е може би единствения и дори не най-добрия метод за разбиране на действителността. Широко се говори за науката като за една история с главен герой Homo sapiens, който се опитва да оживее в едно враждебно обкръжение. Началото на тази скорошна тенденция към ресекрализация, десекрализация означава премахване на всичко свято, свещено от ежедневието, а ресекрализация е обратен процес, завръщане към святото и свещеното, тяхната реабилитация. Така че ресакрализацията на Вселената и живота, наблюдавана по-настоящем в западните страни, може да бъде отнесена към контракултурата на 60-те години. Какво искам да кажа с това? По онова време започва употребата на халюциогенна дрога с цел достигането на по-висши нива на съзнание. Парапсихологията и трансценденталната медитация печелят уважение сред научните среди благодарение на университетските експерименти. В католическата църква спорните списания на палеонтолога Пьер Тайхард де Чарден внушават, че материята и духа са само два различни аспекта на един единствен космически елемент. Този палеонтолог претендира, че човечеството еволюира умствено и социално към едно окончателно единение с космоса – точката Омега, както я нарича. Холивуд започна веднага да експлоатира тези нови тенденции във филми като «Срещи от трети вид», «Екзорциста», «Междузвездни войни» и така нататък, които се опитват да опишат света на отвъдното и приятелските контакти с силата, така наречена. С философията на ерата на Водолея, една лавина от псевдонаучни и псевдорелигиозни практики започна да променя съзнанието на човека и неговото разбиране за реалността.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Късът на надежда. Нашият имейл адрес е awr@abv.bg, а тези от вас, които желаят да ни слушат по интернет, могат да използват сайта awr.org. Сега ще чуете последната част на темата «Борба на два фронта». Фактически, секуларизмът и неопантизмът могат да бъдат считани като доста съблазнителни възможности, измислени от човек. Те се позовават на способности, с които Бог е надарил човека при сътворението, за да дадем един библейски издържан отговор на тези идеологии, трябва да имаме предвид следните елементи. Истинското естество на човека. Противоположно на разбирането на повечето християни, ние вярваме, че библейски погледнато човек няма безсмъртна душа, но че той е жива душа. В момента на смъртта той навлиза в едно състояние на безсъзнание, което трае до деня на Възкресението. Ето защо ние сме съгласни с онези, които отхвърлят концепцията за един жесток Бог, който вече е започнал вече да наказва и ще наказва вечно душите на тези, които са отказали да приемат неговата любов на земята. Този възглед ни помага също да отхвърлим теорията за прераждането, която е също небиблейска и добре да идентифицираме сатанинския происход на много свръхестествени изяви. Що се касае до Великата борба? Главната тема за Великата борба между Бог и Сатана, така както Библията ни я представя, поставя във връзка с това 7 ключови моменти от историята на спасението. Първо, Бог създаде Вселената съвършена, населена с надарени и морално свободни същества. Второ, едно от най-могъщите творения на Бога се разбунтува в небето. Той и неговите последователи бяха победени. Трето, Бог създаде живота на планетата Земя. Четвърто, първите човешки същества се разбунтуваха срещу Божиите принципи и изгубиха своето състояние на съвършенство. Пето, Исус Христос, самият Бог, стана човешко същество, за да изкупи човечеството чрез своята невинна смърт и чрез своето възкресение. Шесто, Христос, царят, ще дойде на Земята, за да съди цялото човечество. Седмо, планетата Земя ще се върне в своето първоначално състояние и цялата Вселена ще се върне към своята първоначална хармония. Целият конфликт засяга истинския характер на Бога и космическия бунт срещу неговите принципи. Мъжете и жените ще достигнат до една пълна реализация на себе си, на собственото си достоинство, когато разберат, че техните морални решения засягат Вселената на вечността. Темата за великата борба допринася също за по-доброто разбиране на болезнената дилема за човешкото страдание. Скъпи приятели, секуларизацията на институциите произведе голяма група от хора без църква, които са запазили тяхната вяра в свръхестественото. Те изглежда само са загубили вярата си в способността на конвенционалните църкви да интерпретират и обслужват тяхната вяра в свръхестественото. Имайки предвид, че библейската вест предлага едно съгласуване, едно последователно обяснение за происхода, за основаването, за съществуването и съдбата на човечеството, много секуларизирани мъже и жени отговарят положително на едно добро представяне на християнската вяра, когато то е съчетано с един последователен живот. Въпреки това, възможността да успеем в борбата срещу предизвикателствата на секуларизма и на неопантизма е иллюзорна. С смирение и надежда ние се обръщаме още един път към окръжителните думи на Исус. Когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички към себе си. Ето, аз съм с вас през всичките дни на живота ви до свършека на века. Скъпи приятели, всичко се свежда до нашите отношения към Спасителят Исус Христос.
Уважаеми слушатели, вие чухте темата на Умберто Ризи «Борба на два фронта».
Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Моите грехове, както роза, стъпкана в праха, отне греха, вината и ме съживи. Всяка сила на всеки трон, на всяка мъдрост и всеки наш закон, на чудесата по цялата земя, цар си ти, творецът на света. Всяко царство, на всеки трон, на всяка обич в земния ни дом, на всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа. Гробът стъпка над праха от негреха. Вината и ме са живи. Ти умря и гробът те прие. Боже, се за моите грехове, както роза стъпка на праха от негреха. Вината и ме са живи, както роза стъпка на праха.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!